GPR Agatlyk Radio. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 14-nji apreli, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň bizim programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men ýogsun Anurwan tans edýär. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un özüniň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen 3-nji sammit üçin hem açykdygyny, ýöne munyň şertiniň bardygyny aýtdy diýip döwlet ýetirilýän media 13-nji aprelde habar berdi. Biz Birleşen Ştatlaryň batyrgy karar bilen gelmegine ýylyň aýagyna çenli sabr kanagatlan garaşar diýip Kim Koreýanyň merkez habar agentligi tarapyndan siterlendi. Neşirin maglumatyna görä Kim Trump bilen fevralda geçiren sammitiniň netijesi gutarmagyny öz häsiýetlendirme goýunça Birleşen Ştatlaryň bir taraply talaplarynyň sebäp bolanyny. Munyň Washington hakykatdan hem gatnaşyklary gowrulaşdyrmak isleýärmi diýen soragy döredenligini aýtdy. Emma Kim Amerikan prezidenti bilen saxta gatnaşyklarynyň gowrulmagyna galýanlygyny özleriniň islenlik wagtda hatasyp bilýändigini hem sözüne goşdy. Prezident Trump 11-nji aprelde Washingtonda Güneýde Koreýanyň prezidenti Moon bilen duşanyny özüniň Kim bilen 3-nji sammite hem höwredýändigini, emma Washingtonyň Pyenyana garşy sanksiýalary ornuna galdyrjakdygyny aýtdy. Guramaçılar Belgrad'da Prezident Aleksandr Vučića qarşı qurulayan yığınançıkların çəğinini in köp adamlı protestlərin birinin bolmağına qarışarlar. 13. aprelliyaki demonstrasiya 30 semesi oppozisyon toparın, siyasi partiyaların, aktivistlerin erkin koalisiyası tarafından qurulayar və Serbiyanın beylik şəhərlərindək həm yürüyüşlərin geçirilməyi planlaştırılır. Serbler dekabrdan beri Belgradın ve beylik şehirlerin köçelerine çıkıp öz sözlerinden aydınlanma Vučićin avtokratik dolanırsını, yurtta metvot çeklendirmelerinin artmağına karşı protestiler yerler. Demonstrasiýalar dekabrda çepçi oppozisyon lider Borko Stefanovic ýüli perdel hüjümçiler tarapından gazaply ýenjilenden soň başlandy. Vučić boldy, eger siz 5 million bolup çyksaňyz da men siziň talaplaryňyza boýun egmerin diýip olary ýaňsylady. Şondan bäri hökümet garşydaşlary bolan protestçiler her şenbede 5 millionyň bir diýen şygar astynda ýörüşe çykýar. Pakistan Kuvetta şäherinde 10-nji aprelde bolan ulaw partlamasynda adamdan 20 adam öldü. 48 adam bolsa yaralandy diýip polisiýa aýtdy. Polisiýanyň başlygy Abdurrazzak Çymy Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Pakistan gullugyny partlaýjydan öldürilen awtolagyň gök gwadaryna goýulyp gidilendigini aýtdy. Biraz soň Pakistan Talibany diýip bilinýän Kary Hüseýin uýuşlary hüjümi jogapkärçiligini öz sunaldy. Kırgızstanyň olorky prezidentligi kandidaty garşysyna jenaýat işi açylandan soň ýurtdan gaçan iş adamy ýerine dolanmak baradaky planlaryny goýup bolsun etdi. Ömürbek Babanow haýsy 3-nji uýuşlaryň Bişkege dolanmagyny gowgulan turulmak üçin ulanmak ähtimarly baradaky alardalar esasyna saparyny goýup bolsun edenligini aýtdy diýip AKPRES 13-nji aprelde habar berdi. Şeýledir öz gollugçularyny özüne arka durmak üçin ýygnanyşmalyga çağırdy. Bir adam Babanow Facebook'da özüniň Moskwadan Bişkege gelmek üçin uçar biletleriniň bardygyny, Bişkege 13-nji aprel güni ýerden gelmekçidigini aýtdy. 2017-nji ýylyň oktýabrynda prezident saýlawlaryna ikinji bolan iş adamy Babanow ýurtdan häkimetler öz garşysyna jenaýat işini açanlarından soň etdi. Ol sonuna saylav kampaniyası dövrününü etniki düşmançılığı meçe vermek dayıplandı. Babanov öz Facebook'daki beyanatını ve 10 aprelde efire verilen telesöhbetdeşliginni özünün yurda meyletin dolanıp geliyenliğine aitti. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in ulu uydu prezidentin tazelikte dörüden Metvot ve Maglumat Agentliğinin başlığının ornvasarı ve ipesine bellendi. Täze urama kommunikasiýa we media düzgünlerine gödelçilik eder diýip agentlik 12 aprelde habar berdi. Prezident diwanynyň başlygy Zeynulobiddin Nizamettinow Taşkentdäki resmi ýygnanşykda Saida Mirziyoyewanyň Özbegistanyň daşary ýurtlardaky oňyň A dabrayna we döwlet edaralarynyň metwot gullyklaryna jogapkär boljakdygyny aýtdy. Mirziyoyev ve Merkez Aziya liderlerinin yukarı hükümet vazifelerine bellinen çağalarının toporçağına koşuluyor. Geçen ay Kazakistan'ın önkü prezidentinin ulu gıydı Dariga Nazarbayev'ı kakası işten çekilenini ilan edenden son parlamentin yukarı palatasının spikerliğine saylandı. Mirziyoyev'ın iki gıydı bir oğlu var. Onun ikinci gıydı bilim ministerliğini işliyor. Siz haberler dinlediniz. Hitler, Agatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keptlerin cemilen men yoksun anıgırı. Bu kepti adatlığın web saytında en köp okulun havarların, seride en köp dinlenen gepleşiklerin masını, Türkmen ilçisi kıyılların cinsi giymeğini, oğlanların sakkal ve vermeğini qadağan etti diyen atlan, çap edilen makale ve gepleşik çeker. Türkmenistan vize elektron kartları çıkarmağını bet ediyar. Toslama sayt altın asırın aragatnas kampanyasının ardından iPhone için ziyanlı tilsim yer ediyar. Teyze hesabatı göre Türkmenistan korrupsiyanın dörediyen pasiyelçilikleri boyunca dünyada en öndeki oranını duruyar. Oğansanın Türkmenistan'ın serketleşen etrafına alın merdimli sövüşler var yerden atlayan çap edilen havarlar bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığını su üçün tölögden son aylık verler. Serdar Berdim Hömmedov yılın başından beri 5-nji deskanın açılış davarasına katnaşdy. Prezident Ahal vilayetinde adın evvelli Täze şäheriň düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek perişteler nämelin diýen atlan çap edilen gepleşikler girýär. Bu hepde en köp görülenleriň başında türkmen görnüşleri 14-nji hepde atly fotoserwimiz bar. Türkmenistana silgeli Rusça türkmençe gepleşik sözlüginiň awtory Gulnara Hudaýberdiýewa diýen atlan çap edilen videolarymyz. Serbiýanyň hökümeti garşy protestleri 18-nji heptesine girdi. NATO'nun döredilerini 70 yıl bolly diýen atlan çap edilen video reportajlarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde en köp gurrun edilen makalalarymyzyň gepleşiklerimiziň başyna prezident Ahal vilayetinde adyny äwelli Täze şäheriň düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek perişteler nämelim? Türkmen ilçisi kıyılların cinsi giymeğini, oğlanların sakkal boyu vermeğini qadağan etti diyen makalalar doğur. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň web saytyna girip, çap edilen makalalarda gepleşiklerde gol golýan meseleler boýunça öz pikirlerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň olsun iň soňky habarlar bilen dowam etdirýärs. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji aprelde ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, gurulup gutorlan desgalaryň käwerinin öz sözleri bilen aýdylanyna hasapdan hasaba geçirilmeýän eýsiz durýanlygyny boýun aldy. Desgalaryň eýsiz durýanlygy barada gurulun Göktepede Täze şäheriň Aşgabatda 23 sany 9 gat jaýyn, Çogonluda ýene bir ag öýüňe onlarça boş durjak binanyň gurulmagyna karar berilýän wagtynyň ýanyna gabat geldi. Emma prezident, vicepremier, hökümet başlygynyň guruluşy, energetika we jemagat huzurlygy boýunça ornawatary Dädebay Amangelliýew mejlis salynyň "Siz gidip bilersiňiz" diýip çykarmagynyň anyk sebäplerini aýtmady we onu gurulýan. Odal başda iqtisady maňsy gumanly desgalaryň eýsiz durmagyny açyk we göni günälemedi. Şol ruat Amangelliýewiň awtolog ýollary boýunça tejribeli hünärmenligi, onuň türkmenbaşy Gazagystan awtolog ýolunyň gurulşygynyň ýolbaşçylygyny bellenlendigi habar berilýär. Wezipeden boşadylan vicepremiýeriň ornuna energetika ministri Çarmyrat Pürçöküw bellenildi. Yönü Täze vicepremiýer özüniň Täze wezipede nähili işlejegi soralanyny Yurtta 100 milyonlarca dolara gurulýan gurulşyklar, olaryň ykdysady ösüşe peýdasy ýa ziýany meselesinde nähilirur seljermeleriň boljakdygyny agdamady. Giňişleýin mejlisden gidip bilersiňiz ýa gidiberiň sözü bilen çykarylan diňe Amangelli bolmady. Berdimuhammedow vicepremiýerden tapawutlykda Türkmenewit döwlet konserniniň başlygy Hajiýew wezipesinden kemçilikler üçin boşadýanlygyny gün aýtdy we "Siz gidiberiň" diýip onuň şol wagtyň özünde mejlis binasyndan çykmalygyny bildirdi. Bu konserni Täze bellenen başlygyň odalky ornawatar Zaparul Oradowyň öňünde maýa goýumlaryny çekmek arkaly nebitiň çykarylyşyny artdyrmak wezipesi goýuldy. Türkmenistanyň energetika ýanyş puwdagyna we guruluş puwdagyna global nebit bahalarynyň arzanlamagy, ikinji tarapdan Aşgabatyň Orsiýet Eýran ýaly aljylaryny ýitirmegi, soň 10 ýylda gurulan milliardlarça dollarlyk desgalaryň ençemesiniň özüni ödemekden we giyirdeci vermekten geçen iktisadiyeti yük olmağını, oların bir toporunun senagatçılar ve telekesiler birleşiginin ıltiyarını geçirilmeğine karamadan Prezident Berdimuhamedov yurdun iktisadi yağdayının kogudu varadaki sözlerini gaytaladı.
Yurdumuzda cemi içerik önüm ötüşü yılın başından eğer 6-10-12 götürüm derecesinden durunluklu.
Emma muna varamazdan Berdimuhamedov o hocalığını yağdayların qoğu değerliğini yine örgedek boyunallı ve bu meselani hem mundan önki yıllarda olanan çaresi resmilere kainç ve sonku duyduruş vermek bilen çözmeye çalıştı. Neticede daha Şoğul ve Levap vilayetlerinin hakimlerine kainç ve sonku duyduruş verildi. Sol ruhatta prezident yurttaki su yetmezçiliği Qaraqum kanalının ve beylaki iyir su desgalarının neticeli ulanılmayanlığı, yerlerin sorladılmağının devam ediyanlığı, zeykeslerin kazılmayanlığı, pahtasılıkta ve beylaki oğuzalık işlerine onlar çayılap ulanılan meczur zekmetin adamları dasarı yurtlara iş görülmeğe iteriyanlığı arada yerli sinçilerin ve bilirmenlerin aydiyan delillerini ağzaman dayıhançılık önüm öndürme için ehli şertlerin dürüdülün uvarıdaki sözlerini gaytaladı. Prezident Berdimuhamedov'un kurulup ulanılmayan eysiz durun deskalar uvarıdaki tankıydı yerli sinçi. Şu ayın başında Balkan velayetinde pazgali yağdaydı ağrıdan çıkan tanımal jurnalist Aman Murat Bugayev'in Azatlık Radyosu bilen 2018 yılın 16. aprelinde bir yıl mundan odol aydan sözlerine ne hil mamlı olanlığını yine bir gedek korku diyar. Bu sökhettin bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Yine insan kuşol ullanmağı verilen Uru Demiryolu bir Demirgal Kunortu Demiryolu Kazakistan, Türkmenistan, İran Demiryolu. Türkmenistan'ın da içinde şol bir 700 kilometreden ulurak uyurlukta yakı demir yol ne şunlu dürlü dürlü yerlerine cem 27 tane demir yol şehir çetlerinden şu yerde Vagdar zayi var Vagdar'a yol başlayacak administratif zayi var onun başından hem şu demir yolu işleyecek bir ihafi iş yerleri hükman iş yerleri netlenen bir ona yakın o odun zayiler var. Hemmesen bir kendini koyup dövrü yapacağı yol. Yani şunların hemmesi 27'in kolmanına girmesi çöl içinde dur boşluğunu şunun. İlkinci kutunun karnına yiyen bir 7-8 yıl oldu. İlkin son kutunun karnına da 5 yıl oldu. Sebebi demir kalkın ortu demir yolundan göz önüne tutulan işlem hiç sem arzu edilen planlaştırılan işlem hiç sem iş yüzünü amar edilen ok mesela sol demir yolunun her yılda 13 milyon tonunu yük taşımaklık göz önüne tutuluyordu. Şu yükün eğer şu demir kalk taraftan aydiyen olsa aydalı Kıtay demir yolunun gelip çoğu büyürken Türkmenistan'ın Serhetyaka demir yolunun İran'a çelliyiz. İran'dan amarı part aylığına Nerliyadı tersine Sonyalı İran'a gelip Fars aylığından İran'a gelip beylediğine etmeli. Şu 13 milyon tonlu yükün hazır yarım milyonu çekilen okşuyorlar. Yokum kullanma verilenine de 3 yıl oldu sonra. Doğal asırlı doğal sorulu deyip verilenine. Yankı demir yolculara netlenen 27 sant atıyor oklu. Yanımda da ettim şu. Zaylarının içinde adam yaşayan o pişlerde de o adam yaşama yerlerimizin sebebi çok başta kocamına tutulun. İşten hiç amar edilen o konusun çok çok işten amar edilen ne ki usta rastı sahnesinde duruyan iş yerleri alıp bulun o ya olmasına Aşkava Karagum Daşoğul demiriyor. Şunun uğruna da 18 tane demiriyor stansiyası demiriyor. Pasiyologları var demiriyor. Şunu netlenen şu 18'in de Bolmanlı 10 meşri boş dur. Ya olmasa yine şu çerce o atamrat amderiye demiriyorum. Bunu umuman hazaplandı bir 3 tane bölük demiriyor sebebi. Kerki kerkis demiriyor var. Ondan sonra bir kuytanlara çekileniyor var. Şunun hemmesini o çatanın da bir 22-23 tane demiriyor şehir sesi. Yine şunun da Bolmanlı 10 meşri adı boş durunu. Değil ki demiriyorlar hakkında düşünmeydik oraya da.
Hormatlı dinleyiciler, siz Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen bir yıl mundan odol geçirilen söhbetdoşlukdan bir bölek dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanda bolan soňky wakalar barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 11 aprelde ýene bir guruluş kararyna gol çekdi. Oňa laýyklykda Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň Paraghat 7 ýaşaýyş toplumyna 9 gatly 23 saýyn döwrewap ýaşaýyş çaýynyň we teýilgäkiň taslamalaryny düzmek hemde olar ýanaşyk ýerler awadanlaşdyryp gurmak barada ýerli guruluş kärhanalary bilen şertnama bagly maga ihtiyar berilýär. Täze aýlaryň guruluşy işlerini 2019-njy ýylyň aprel aýyna başlamak we binalar hemde deskalary 2021-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmagy dol taýýar edip taşyrmak berilýär. Bu karar prezident Berdimuhammedowyň Ahal welaýatynyň täze dolanyş merkezini Häzirlikçe ady sır bolup galýan täze şäheriň düýün tutmagynyň ideýanyna gabat geldi. Kärdeşim Maksat Ataýewiň bu guruluş planlary barada taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
10-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe etrabynyň çägine gurulýan täze şäheriň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň maglumatlaryna görä prezident guruluşyna badalga berilen Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň Täze şäheriň 70 mingden gowrak hojulgyň niýetlenýändigini aýdypdyr. Täze gurulýan şäherde 10 sany çağlary bagyny, 19 sany mektebi, 400 töwereg ýaşaýyş çaýyny, 2 sany sungat mektebini, atçylyk boýunça ýokary okuw çaýyny, medeni binalary şol sanly, sirk we beýlik binalary gurmak göz öňünde tutulýar. Media maglumatlaryna görä täze şäheriň guruluşyk taslamalaryna da ak mermerden düýüpli peýdalanmak planlaşdyrylýar. Prezident dabarada eden çykyşyny şeýle iri guruluşyň amala aşyr Ýurdun yurdun ösen iqtisadiýetine mysal ýok münne görkezmäge tynanşdy.
Şeýle giň meşhurlem taslamalary diňe bir howat tutfady binýady we ulusyş mümkinçilikleri bolan döwlet hem amala aşyryp beler.
Diýip prezident aýtdy. Ajans France Presse xabar agentligi bu barada çap eden xabarını prezidentin bu çıkışını değişli merkezi adi yurdunun iqtisadi krizisinin alamatlarının inkar edilmeyi hükmüne baka verdi. 61 yaşlı lider bu merkezi adi yurdunnağı iqtisadi krizisinin alamatlarını inkar edip, kımmat bakalı taslamanın kuruluşunu bağdılığı verdi deyip, AFP yazar. Türkmenistanın halkı hususana yurdun regionlarının yaşayıcıları inni 2 yıl oğulay vaqt ver yığıydan, uğun çörek, yumurtka, tuğuk eti ve şloro mengdeş beylikik haber günlülük imit önümlerinin devlet dükkanlarına gıtçılığını, hususi sevdada oların kımmatçılığını baştan geçirip geliyar. Davarada eden çıkışını prezident Berdimuhammedow düyübü tutulayan şəhərin adını ağlamadı. Devlet metbuğutuna çıkan xabarlarda da şəhər üçün göz önünü tutulayan ad varada maglumat berilmeyar. Ýöne oňa heniz at daklmanynyň özüniň täze şäheriň Berdimuhammedowyň adyny götürmek ähtimallygy baradaky gep gurrunlara ýol açmagy mümkin diýip 10-njy aprelde AFP habar agentligi täze şäheriň düýbüniň tutulmagy barada Aşgabatdan beren habaryny ýazdy. Goloýda goňşy Gazagystan paýtagt Astananyň adyna ýurdun öňkü prezidenti Nazarbayewiň adyny dakyp onu Nursultan atlandyrdy.
Hormatly dinleyijiler, Maksat Ataýew diňlediňiz. Türkmenistany täze gurulýan şäher barada çap edilen makalanyň asarynyň özüni Batyr Pirniýew diýip at beren dinleyijimizge okuýjymyz biziň çağalarymyz aç. Bular täze şäher gurýar diýip ýazyp galarsa Ýöne Aşgabat diýip atlandyran okuýjymyz täze şäheriň adynyň bellidigini, ýagny onuň arkada şäher diýip atlandyrylýardygyny öňe sürýär. Türkmenistan ekspertleriň pikirlerine görä soňky ýyllarda iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär. Bu krizisi bu tarapdan ýangyjyň global bahalarynyň arzanlanmagy, türkmen ykdysadyýetiniň wagtyny diversifikasiýa edilmeliligi sebäp bolsa, ikinji tarapdan soňky 10 ýylda milliardlarça dollar harçlanan netijesiz taslamalar, giň ýaýran korrupsiýa sebäp boldy diýen pikirler öňe sürilýär. Şol wagtda ýerli finansiýalar prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky dollandyryş krizisini boýun alman günäni ýygyderli ýagdaýda beýleki resmiýleriň üstüne atýanyny, agyr ýagdaýyň üstüni ullan tutulýan dawra şowkyny bilen örtmäge finansiýanyny bellerler. Azatlyk radiýasy şeýle pikirlerini aýdylan wagtynda täze we gymmat baha guruluşlarynyň dowam etdirilmegini İkinci taraftan ören gysagly, gysgy wagtda gurulup butarylmak niýetlenýän guruluşlara çykarylacak harajatlaryň aýdylmalygynyň sebäbini sorap, häzir Wenada ýaşaýan Odalky türkmen diplomaty Nurmuhammed Hanamow telefon etdi.
Bu meselede bir näçe sebäp bar. Birinciden bizim bu diktatör yollaşılamız var. Öňe Niyazow, Berdimuhammedow, bular how, ýylyň agyna ökünmek bolanky. öz menmenini görközmök. Meselemin ha Qazaqstanına Astananı nolun başlap täde paytaxt urtdan Nazarbayev. Innen prezidentlikden ayrılandan şoň azy daqyllı. Yön has Angrek tarihi seretse, meselem Oktyabr revolusiyasından başlap, Sankt-Peterburg, Leningrad bolly, Volgograd, Stalingrad bolly, ýene de bir topar orsoň şäheri, Kuybyşew diýdi, Kalinin diýdi, ol sanasan hasaw bar jenýäli. Bular ömedir şoň ýalla, bu at goýmaly. Özüm hoğlukyanın sebebi anırsı görünüp durmka diye. Nem için neyden özüm şunu düşünüyen var içimli. Şun için çaltırak bir kurup, at koyacak olup, öz adını dakacak olup, şeydip iz koyacak olup etkiyen oyunu. Bula bir. İkinci denim, yankı şun bahası neyce bolcağını aydılma, neyce verip çıktıca edileceğini aydılmanın edileyenin sebebi uğurluk yumurluğu yol koymalı. Firmalanma kimin kuracağı aydılmayanı. O da Haýsy şirket şol ýanky köprek bererkä kim bilen gowlaşyp bilerkäm diýip ilki şolary saýlamalla. Soňra şirket hem tapylar, ol gurulşak şäheriň bahasyny hem tapylar. Bu mahal sewda etdi. Onuň üçinji bir öň deneli, Niýazow deneli. Bu ýanky rentabel däl obýektler gurulmak. Şäher diýmek ol bir kiçik obýekt däl, bir fabrika da däl. O ulu şehir, on komunikasyonları bilen, hem medadi bilen, sosyal meselesi bilen alsan, on çıktıcısı ımmasız olmalı. On çöpül şuma halkı Türkmenistan'ın ağır yağdayına nerede? Bu topor na şirketler Türkmenistan'a iş eden şirketler. Pulnalı bilmeyen deyden şüpüyorlar, tüyükte şüpüyorlar. Bu topor MTS dedi, yankı Belaruslan, Kuron Kalin, yankı fabrikası, zavod dedi. Bunun hem na şu doğru alacağını alabilmeyen tüyükleşip nemedişip görürler. Ne şunur yağlı ağır yağdaydı. Türkmenistan'ın umum ağır yağdayında. Halkın alacağını etmeyen yine şunur yağlı boş. Yine yöne maiti adımın. Bu yöne boş heykeller. Adınlakacak olup edilen hem kazanacak olup edilen dağıtlar.
İnni Nur Muhammed Ağa, sizin fikrinizse bir eğer şeyle kurulsa adeti doğrudan bulan ağıtları tarihe kalır mı? Şu Nazarbayev'in ya Sapar Murat Niyazov'un ya beyleki prezidentlerin ağıtları doğrudan tarihe kalır mı? Oran şehirleri, beylikleri, dakan ağıtları, heykeller saklanıp kalır mı? Gelecek nesiller buna tersi bakı vermez mi? Şeyle mümkünçülük görünüyor mu?
Şeyle mümkünçülük görünüyor. Onu kürken bir akla mürek gel. Yine diyen ki men ayrışmayalı tarihe seyredemeli, tarihe kaldıraymalı. Hani önkü Leningrad, hani Stalingrad, hani yankı iliksanan orsiyetteki şehirler. Ne gitti? İni bir yeni vaat geçer. Mesela münha Stalin'in yoğulundan son hasap edip alıp görsek, ne şiirden son üstüldü Stalingrad. Köpe çekme zahri. Onun sayoz darganından son Leningrad'a mı gitti? Yeni bunun hemisinin sonu geleceği kuşullel. Yeni yönü tarihi aldıraymalı kere değmeli. 10 yıldan mı diyemi? 30 yıldan mı? 50 yıldan mı? Yöne şun sonu geleceği ikuslu değil. Blozatlara bakıda verirler. Ütgüdülürüm. Ez bil yöne tekillenip adı bilen, hemmiz adı bilen yeter gider bunlar. Ömürlük zat kalmıyor. Bunlar yanda halka. Halkın alacak ne de? Halk için devleti kaldırıp halk bu yaşaryalı eden olsa onu at kalırdı. Yöne bunlar yal heykelden at kalmıyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü elçisi Wenada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklar wagtynda gurulýan uly harajatly guruluşlar hakyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan nepdermi bilen dowam etdirýär. Havarlardan mälim bolşýaly, owan türkmenleri soňky döwürde magtymyl günlerini ýygy-ýygydan geçirip başladylar. Magtymyly owan türkmenleriniň durmuşyny nähiller bir zerurlygy, täze zerurlygy, täze gymmatlygy aýlanan ýaly bolýar. Biz bu ýagdaýyň sebäbini sorap, kawulla kawarçymy Saýmerdan uly Murady bilen söhbetde bolýar. Saýmerdan uly, ehem bu nämeniň alamaty? Magtymyly günlerini geçirmek ýoň bolup başlady owan türkmenleriniň arasynda.
Magtymyly prağynyň günleri öňem owan türkmenleriniň arasında bellenýärdi. Ýöne şu ýyl ýygyrdan bir näçe welaýatlarda Magtymyly prağynyň güni bellenip başlandy. Hem Magtymyly prağynyň Balyk welaýatynda ýadgärligi dikildi. Şol ýadgärligiň hem atylyş tabarasy boldy. Şoňa müňlerçe adamlar gatnaşdy şu ýadgärligiň atylyş tabarasyna. Magtymyly prağa Awgan Türkmenlerinin arasında önünem uli ähmiyet berliyem altım olup rağayın dörödücülüge giyinlen yaylan Awgan Türkmenlerinin arasında her üyde Mağdım Oğlu Pırağay'ın kitabı var. Şu Mağdım Oğlu Pırağı'dan o kap Türkmenlerin arasında nakıl ayıp mesela o Mağdım Oğlu bana böyle deydi, öyle deydi deyip şu Mağdım Oğlu'yu misal getiriliyor da köplenç o yaşlıların arasında o tuşlukta indi. Şu yaşlıların Mağdım Oğlu'nun dörödücülüğüne has üns verip başladı. Mağdım Oğlu'nu öğrenyenlerin sahne köpeldi yaşlıların arasında da. Şunun için Mağdım Oğlu'na uli ehmiyet veriliyor. Mağdım Oğlu'nun dörödücülüğü hatta şu medreselerde, dini medreselerde ahullar şu dini bir sapak hükmünde de ders verip başladı Mağdım Oğlu'dan. Şu Mağdım Oğlu'nun dörödücülüğünden taliplere, okulçulara. Şunun ehemmiyeti şunun bildiriliyor. Mesela bir neçen medreselerde ahullar şu Mağdım Oğlu'dan ders veriyor. Böyle ki kitapların yanı bilen.
Bir taraftan önkü Türkmenlerin, yaşıl Türkmenlerin Mağdım Oğlu'na köp yüllenenliği doğru sebebi Mağdım Oğlu var ruhu ahlak kımmatlı olup duruyor Türkmenlerin arasında. İran'a olsun, Türkmenistan'a olsun, Oğanistan'a yaşayan Türkmenler olsun tapağı diyor. Mağdım Oğlu'nu Türkmen'in ehli tiri tayfaları ikrar ediyor. Hem onun milli sahir hükmünü onu siliyor, onun sözlerine hormat koyuyor, ona anınıyor. İni ikinci taraftan her iki yaşlılar hem Mağdım Oğlu'na yıkkın edip başladı. Köp yıkkın ediyor diyorsunuz. Ama her iki doğurdu yaşlılar İnternet mümkünçülüğünden peydalanıyorlar, dasarı yurt medeniyetlerine öğreniyorlar, dasarı yurt aydın sahalarını dinleyorlar. Hem bu oğan sahanını Mağdım Oğlu'na yağışların has köp yıkkın etmeyi neyemle bağlı? Bunun arasında neyemi sebep görüyorsunuz dediniz?
O şeyle duygu Mağdım Oğlu arada yağışların arasında döredi, döremeyi kovdat yağışlar. Şu Mağdım Oğlu'nun dörödücülüğüne ayrıtın üns veriyor, sonra öğreniyorlar. Şu yağışların okulu, sonku dövürde oğan Türkmenlerinin arasında da şu okulları köpelip başlattı yaşlardan Türkmenlerin arasında, olan Türkmenlerin arasında ilim bilim derecesi aşaktı da. Yine sonku devirde sol Türkmenlerin öz çağlarını mekteplere uğradıp başladı. Mekteplerde yukarı bilimleri alıp yukarı idaralarda işleyenlerden var yaşlardan. Şimdi şu yaşlar okulu bulunduğu için benim fikrimce şu Mağdım Oğlu'nu okap öğrenip şu Mağdım Oğlu'nun dörödücülüğüne kaz kazıp başladığı mukadip düşünüyorlar.
Doğru. Mağdım Oğlu'nun kitaplarının nesir edilisi, onun metduğatta vaat edilisi, düşündürülüsü ne ahili oğlan Türkmenlerinin arasında? Şunu burada bir ilerlemeler var mı?
Şimdi metduğat dilinde oğlan Türkmenlerinin, yani Türkmen dilinde berde bir televizyon ya radyo gepleşikleri yok inansakam. Bir erkin radyo telekanal açmağa mümkünçilik var ama oğan Türkmenler henüz onu açıp bilmedi. Dine şu sosyal medya arkalı Mağdım Oğlu'nu öğrenip Mağdım Oğlu hakta derneği geçirip şu Mağdım Oğlu barada sosyal medya arkalı köp zatları öğreniyorlar. Şimdi Mağdım Oğlu'nun kitabı bir neçe gerek oğan Türkmenlerin arasında Arap harfında çap edildi. Şu Mağdım Oğlu'nun çap edilen kitapları Münglü Çasağı'nda çap edilip Türkmenlerin arasında yayradıldı da. Çünkü Türkmenler her Türkmen üyünde bir Mağdım Oğlu'nun bolmağını kuyusaya isleye. Şu Mağdım Oğlu bolsa Kur'an'ın sonra bir üyde asıp koymak için Mağdım Oğlu'nu hem okumak için şeyle bir dep var, şeyle bir düzgün var. Oğan Türkmenlerin arasında belki başka Türkmenler hem şeyledir. Oğan Türkmenlerin arasında şu Mağdım Oğlu'nun kitabı halanıp alınıyor. Türkmen dilini öğrenmekte de hem son yaşlar hem şu Mağdım Oğlu'dan öğreniyorlar da Türkmen dili, çünkü Mağdım Oğlu Türkmen dilini Türkmen sözünü kuruluşturmak için hem yaşlar şu Mağdım Oğlu'nu öğreniyorlar. Şunun için Mağdım Oğlu'nun kitaplarını satın alıyorlar, çap edilse bir neçe gerek çap edildi, ençeme adamlar onu çap ettiler.
Sayın Merdan Oğlu, eğer şu Mağdım Oğlu'nun işlerinin, eserlerinin çap edilmeğine ayrıtayım hizmet korkudan adamlar kimler? Şunun adlarını ağdaysanız.
O ilkinci gedek oğan Türkmenlerinin şolla halkı hükümeti devrinde çap eden Şah Muhammed Yazmaz deyip biri çap eden, ondan sonra bayilerden bir neçesi pul çıktıcı edip çap edip halkın arasında Muhtam yayrattı. Ondan sonra Abdülmecid Turan Mağdım Oğlu'nu bir neçesi gedek çap edip yayrattı Pakistan'da. Hemen berde Oğuzistan'a gelenden sonra çap edip yayrattı il arasında. Bayiler sonra hayrat yani sadaka yani edip çap edip İl arasında yayrat diye. Misal için 1000 sanda ya 2000 sanda çap ettirip sonra il arasında muht halka veriyor da.
Şimdi şu Mağdım Oğlu'nu yayratmak, Mağdım Oğlu'nun eserlerini halka el yeterletmek, onur, kovuluk üçün hizmet etmek, halk üçün, hak üçün hizmet etmek gelir medeniyete uğurluptur da Afganistan'a, söyle mi?
Hava, bayiler misal üçün sabır çıktıcı edip, sonra muhtına bayliye iyiliğin içinde, münlerce Afgan pulunu çıktıcı edip, sonra maktum olayı çap edip, il arasında yayır ediyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Afgan Türkmenlerinin arasında Mağdum Gülü'nün meşhurluğunun artısının sebepleri var adakı sökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Sonun ulen Heptenin zeminin Novot'ta aksanını geçirip utarıyarız. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sahı olun, adatlığın torkunlarından ayrılmağın.